Маңызды оқтыру мәжілісі оқтыру барлық адам мәжіліске қатынасу уақыты 2026 жылы 5 ақпан. Ертең түстен бұрын сағат 10:00 мәжіліс орны. Дүңчүмүш қабатындағы жиын залы мәжілістің мазмұны. Күн нұры қожалық серіктігінің 2025 жылға қорытынды мәжілісі. Және озат қызметкерлерді мадақтау сыйлау жиналысы. Барлық адамның рұқсат сұрауына болмайды. Ат сауыт киіп, қар жауған жолда, машина айдағанда, қауіпсіздікке көңіл болу керек.